Mirëdita të nderuar dëgjues, po dëgjoni Radio Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Në minuta dëgjues me ju do të jem Umberian Mustafa, fillimisht ju një me titujt kryesor të këtij edicioni. Bashkimi Evropian diskuton sot për shpëndarjen e 160.000 migrantëve. Çështjet ekonomike dhe sociale probleme serioze në përpilimin e politikave në Kosovë. Importi i veturave pasuron arkën e shtetit me 6.6 milion, por dëmton ambientin. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministrat e brendshëm të Bashkimit Evropian do të mbledhen sot në një takim për të biseduar rreth veprimeve urgjente që duhet t'i ndërmarrë ky union rreth migrantëve. Në takim, ministrat do të mundohen të parafrojnë qëndrimet e tyre rreth shpëndarjes së mira migrantëve dhe për të lehtësuar barrën Italisë, Greqisë dhe Hungarisë. Bisedimet e tyre sot në Bruksel pritet të përqendrohen rreth shpëndarjes së 160.000 migrantëve për dy vitet e ardhshme. Arritja e 500.000 migrantëve deri më tash e ka gjetur në befasi Bashkimin Evropian për të reaguar më shpejt. Një ligjëri i cili do të hyjë në fuqi në Hungari më 15 shtator mund t'i denojë të gjitha ata personat të cilët do të provojnë të hyjnë ilegalisht në këtë vend. Gjermania ka thënë se do të bëjë kontrollimin e kufirit të saj me Austrinë në përpjekje për të zvogluar numrin e valës së refugjatëve që po arrin në këtë vend. Ministri i Ekonomisë Sigmar Gabriel ka thënë gjatë një interviste se tani më Gjermania po arrin fundin e limitit për pranimin e migrantëve, të cilët me mira janë duke hyrë gjatë ditës në këtë vend. Vetëm gjatë vikendit në Gjermani raportohet të kenë hyrë mbi 13.000 migrantë. Në zgjedhjet lokale dhe rajonale në Rusi raportohet për manipulime masive me vota. Organizata jo qeveritare Golos, e cila ka bërë monitorimin e zgjedhjeve, ka thënë se ka regjistruar 1700 raste të dyshimta për keqpërdorim. Keqpërdorimet më të mëdha dyshohet se janë bërë në rajonin Kastroma, i vetmi vend ku partia kryesore opozitare Koalicioni Demokratik arriti të siguroj një vend në flet votim. Kandidatët tjerë opozitari janë diskualifikuar me veprime të tilla, të cilat opozita i quan si të motivuara politikisht. Rezultatet zyrtare pritet të shpallen sot. Zyrtarë të lartë për të drejtat e njeriut në Organizatën e Kombeve të Bashkuara kanë shprehur shqetësimin e tyre ndaj qeverive përfshirë dhe Kinën dhe Rusinë për të shtypur zërat kritik në këto vende. Zeid Rad Al-Husein, komisioneri për të drejtat e njeriut në OKB, ka kritikuar veprimet e Kinës duke marrë në pyetje dhe dënuar rreth 100 avokat. Gjatë këtij muaji, ai ka kritikuar edhe stigmatizimet që po u bëjnë me ligjin e ri organizatave jo qeveritare në Rusi, të cilat financohen nga fonde të ndryshme ndërkombëtare. Së paku 10 persona janë vrarë dhe më shumë se 40 janë plagosur në një shpërthim që ka ndodhur në qytetin Multan në Pakistan. Zyrtarët thonë se disa nga të plagosurit nga shpërthimi në një terminal të autobuseve janë në gjendje kritike. Policia fillimisht ka thënë se shpërthimi ka ndodhur ku një motocikletë është përplasur me bombë gazi duke shkaktuar zjarr të madh. Por tani policia beson se njëri nga automjetet po barte lëndë shpërthyese. Mjetet shpërthyese janë gjetur në vendin e ngjarjes. Lider të organizatës së traktatit për siguri kolektive do të mblidhe në kryeqytetin e Tadjikistanit për një summit. Presidentët e Armenisë, Bielorusisë, Kazakistanit, Kirgizisë dhe Rusisë do të arrijnë sot në Dushanbe për takim që do të mbahet nesër. Autoritetet tadjike kanë rritur masat e sigurisë në kryeqytet. Agjenda e summitit përfshin zgjedhjen e sekretarit të përgjithshëm të organizatës dhe udhëhecin e selisë bashkuar. Armenia pritet të marrë udhëhecin e kësaj organizate për një vit nga Tadjikistani. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Lideri i Partisë për Veprim Demokratik në Lugin të Preshevës në Serbi, Riza Halimi, thot se partia e tij nuk ka marrë pjesë gjatë shpalljes së asociacionit të komunave me shumicë shqiptare. Sipas tij, kjo ishte vetëm një përsëritje e vendimeve të mëparshme. Megjithatë, ai konstaton se të drejtat e pushteteve lokale në Serbi nuk janë të barabarta me ato që i kanë komunat me shumicë serbe në Kosovë. Kronike përgatitur nga kolegu Ziadin Gashi.
Vendimi për themelim në asociacionit të komunave me shumicë shqiptare në Lugin të Preshevës nuk ishte përgatitur mirë, ka thënë kryetari Partisë Veprimit Demokratik Riza Halimi, deputet në Kuvendin e Serbisë. Në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, Halimi ka sqaruar arsyet pse partia e tij nuk ka marrë pjesë në aktin e shpalljes së asociacionit. Sipas tij, themelimi i asociacionit ishte vetëm një përsëritje disa vendimeve të mëhershme të shqiptarëve të Luginës së Preshevës. Tutje Halimi ka cilësuar si të pasakta edhe deklaratat e kryeministit dhe zëvendës kryeministit të Serbisë në lidhje me të drejtën e komunave që të themelojnë asociacione. Ky drejtë ka potencuar ai komunave u lejohet me ligj.
Ligjet për pushtet lokal serbi është e parapame për mjërë të qartë, është e sqaruar se pushtetet lokale për të realizu intereset përbashkëta mund të ndërtojnë asociacione dhe të krijojnë organizata, institucione dhe organet përbashkëta. Andaj, ligji këte e parashef, por normal du të kemë parasysh se niveli i drejtave i kompetencave të pushteteve lokale në Serbi nuk është i njëjtë me ato që i kanë komunat me shumicë serbe në Kosovë. Jo që nuk është i njëjtë, po dukshëm më i ulët.
Votimi për themelimin e asociacionit të shqiptarëve në Luginë të Preshevës konsiderohet se duhet të merë për bazë vetëm votat e këshilltarëve komunal nga Preshevë dhe Bujanovci, pasi që ata të Medvegjës nuk kishin mandate legjitime për shkak se kjo komunë ishte në procesin zgjedhor. Parimi kryesor i shpalljes së këtij asociacioni bazohej në reciprocitetin mes të drejtave të serbëve në Kosovë dhe të drejtave të shqiptarëve në Serbi. Riza Halimi thotë tutje se ka dallime të mëdha pasi që pozita e serbëve në Kosovë është më avancuar, por ai pret që edhe faktori ndërkombëtar të reagojë dhe në bazë të disa modeleve ndërkombëtare të zgjidhë edhe çështjet e ngjashme që kanë mbetur tani në Ballkan.
Kemi Tirolin jugore, kemi Ujdesën Island në Finland, apo kemi shembuj shumë pozitiv që në të kaluarën shtetet evropiane i kanë zgjidhë. Dhe tash është aktual Ballkani dhe nëse nuk përdoren kriteret njëta, po sa që shpër pakisët se paraqesin shumis në një teritorë caktum të një shteti, atëherë nuk do të kemi stabilitet dhe në një mënyrë do të destabilizonin vetë Evropë nëse nuk përdoren kriteret evropiane.
Krijim në asociacionit të komunave shqiptare në Luginë të Preshevës si mas reciprociteti me asociacionin e komunave me shumicë serbe në Kosovë e ka kundështuar qeveria në Beograd përkatësisht kryeministi serbisë Aleksandar Vučić. Përderisa qeveria në Prishtinë nuk ka bërë ndonjë deklaratë zyrtare për apo kundër këtij vendimi të përfaqësuesve shqiptar të Luginës së Preshevës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Të dhënat e pasakta dhe të papërdirtësuara për trendet ekonomike, siç janë papunësia, varfëria, rritja ekonomike dhe çështjet të tjera po dalin të jenë një problem mjaft serioz në përpilimin e politikave në Kosovë, thon përfaqësues të shoqërisë civile. Ata hedhin kritika tek mekanizmat përgjegjës në prodhimin e këtyre të dhënave. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Agjencia e Statistikave të Kosovës, si autoritet